Μιχάλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Χαρά μου πάντα ή όποια κουβέντα ή όποια συζήτηση αναπτύσσουμε.
Λοιπόν, σήμερα με αφορμή τη Διεθνή ημέρα, να μας πεις, σε παρακαλώ πολύ, σε ποιο σημείο όσον αφορά την ξηρασία βρισκόμαστε και βέβαια αν υπάρχουν και στοιχεία για το νησί μας που είναι κοντά στον τροπικό, στις τροπικές ζώνες, εν πάση περιπτώσει, και για αυτό το φαινόμενο το Ελνίνιο, κατά πόσο θα μας επηρεάσει.
Λοιπόν,
να μας πεις καταρχάς τι είναι το Ελνίνιο, γιατί ίσως ο κόσμος ο πολύς να μην ξέρει.
Ναι, με απλά λόγια είναι θερμές αέριες μάζες ουσιαστικά από την περιοχή του Ειρηνικού, οι οποίες επηρεάζουν, θα έλεγα, με έναν τρόπο, λόγω της κίνησης της γης, καθώς επίσης και τη μεταφορά αερίων μαζών, επηρεάζουν, έρχονται σε σύγκληση με τις ψυχρές ή θερμές αέριες μάζες, κυρίως όμως τις ψυχρές αέριες μάζες του Ατλαντικού, και ουσιαστικά επηρεάζει το κλίμα και έχει μια, το παγκόσμιο κλίμα έχει μια περιοδικότητα. Αυτή η σύγκληση γίνεται περίπου στην περιοχή του κόλπου του Μεξικού. Mm-hmm. Έχει όμως μια περιοδικότητα όσον αφορά τα δικά μας γεωγραφικά μήκη και πλάτη περίπου κάθε 10 με 15 χρόνια. Θα έλεγα ότι φαίνεται να μας επηρεάζει εμάς τουλάχιστον τα τελευταία νέα από την επιστημονική κοινότητα. Φαίνεται συγκλίνει ότι το φαινόμενο Ελνίνιο θα επηρεάσει την νότιο ανατολική Μεσόγειο, κυρίως, και αναφέρομαι και στην περιοχή μας, κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε έναν ενδιαφέροντα χειμώνα, τουλάχιστον αυτή είναι η τάση του καιρού, και με δεδομένο ότι αρχίζουν πλέον να βγαίνουν στη δημοσιότητα και τα μακροπρόθεσμα μοντέλα, τα οποία τρέχουν ανά 3, ανά 4, ανά 5 μήνες και τα οποία έχουν μία, θα έλεγα, μία επιτυχία όσον αφορά και πάλι τη δικιά μας γεωγραφική περιοχή, έχουν μία επιτυχία η οποία ξεπερνάει το 70-80%, οπότε δεν μπορείς παρά να τα λάβεις πολύ σοβαρά υπόψη. Αυτά λοιπόν τα μοντέλα θέλουν για τους χειμερινούς μήνες, για την περιοχή, τον ελλαδικό χώρο, καθώς επίσης και την νησιωτική, τις νησιωτικές περιοχές, θέλουν για τους μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρη μία περίοδο, ένα τρίμηνο, στο οποίο θα εκδηλώνονται ιδιαίτερα έντονα και ψυχρά φαινόμενα. Δηλαδή φαίνεται ότι θα υπάρχει μία αιμονή επισκέψεων ψυχρών αερίων μαζών. Αυτό αποδίδεται κυρίως στην έξαρση που θα έχει το φαινόμενο Ελνίνιο για τα δικά μας γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Για την υπόλοιπη Ευρώπη τώρα, ναι, όχι. Το καλοκαίρι φαίνεται να είναι ένα αρκετά θερμό καλοκαίρι και πάλι για περιοχές οι οποίες τείνουν να θεωρούνται πλέον ευπαθείς. Και ποιες είναι η Δυτική και πάλι Χερσόνησος, η Δυτική Ευρώπη δυστυχώς, η Κεντρική Ευρώπη, η οποία από σήμερα και κυρίως περισσότερο από αύριο Πέμπτη φαίνεται να μπαίνουν σε έναν κλειό εκ νέου θερμής μεταφοράς.
Νέος καύσωνας δηλαδή.
Έναν αιμονικό καύσωνα με θερμοκρασίες που θα ξεπερνάνε τις 45 βαθμούς και φαίνεται ότι και πάλι αυτό 45. Το φαινόμενο θα έχει μια διάρκεια της τάξης των 7, τουλάχιστον 6 με 7 ημερών. Οπότε όλη η επόμενη εβδομάδα θα ταλαιπωρήσει την Ιβηρική Χερσόνησο και το αναφέρουμε αυτό σαν πληροφορία για όσους φίλους μας ακούν και έχουν προγραμματίσει ένα ταξίδι στην Δυτική Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη, στην Ιβηρική Χερσόνησο, δηλαδή Ισπανία, Πορτογαλία, Νότια Γαλλία. Εκεί θα ταλαιπωρηθούν, καθώς επίσης και τα βόρειο-δυτικά τμήματα αρχικά της Ιταλίας.
Μάλιστα.
Αυτά φαίνεται να ταλαιπωρούνται αρκετά την επόμενη εβδομάδα. Εμάς παραμένει το Μελτέμι με εντάσεις οι οποίες θα κυμαίνονται μεταξύ των 4 και 6, ίσως και 7 μποφόρ προς τα τέλη της εβδομάδας, που σημαίνει ότι θα πάμε μέχρι και τα τέλη του Ιούνιου με ένα αρκετά δροσερό καιρικό σκηνικό. Πολλές φορές ηλιοφάνειας, η υπηρετική χώρα θα ταλαιπωρείται από βροχούλες λόγω της καιρικής αστάθειας, όμως η δικιά μας περιοχή, και αναφέρομαι και στην Κρήτη, δεν αναμένουμε κάτι σημαντικό, πέραν ενός Μελτεμιού το οποίο θα βρίσκεται σε ένταση μεταξύ 4 και 6 μποφόρ και τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται κοντά στα 4 με 5 μποφόρ, από την Πέμπτη και μετά φαίνεται να φρεσκάρει λίγο περισσότερο το Μελτέμι, να ανεβαίνει και στα 6. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μας κάνει εντύπωση αν έχουμε κάποιες ρηπές των 7 μποφόρ. Όμως σε κάθε περίπτωση οι τιμές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Δηλαδή ως προς το πιο δροσερό. Και θεωρούμαστε τυχεροί όταν την ίδια στιγμή Οι γειτονές μας θα ταλαιπωρούνται με 45 και 47 βαθμούς
θερμοκρασία. Πραγματικά. Μιχάλη, παλαιότερα διάβαζα κάποιες δημοσιεύσεις σχετικά με την Κρήτη. Ότι είναι υποψήφια για ερημοποίηση, δεν ξέρω βέβαια σε ποιο χρονικό σημείο της ανθρωπότητας θα συμβεί αυτό, αλλά ήταν τέτοιοι παράγοντες. Θέλω να μου πεις σήμερα, αυτά είναι πολύ παλαιότερα δημοσιεύματα, εντάξει, πάνω από δεκαετία δηλαδή ήταν αυτά τα δημοσιεύματα. Τώρα έχουν αυληθεί αυτοί οι παράγοντες ή βρισκόμαστε σε κάποια καλύτερη κατάσταση, να το πούμε έτσι? Πώς, εσείς μετεωρολόγοι τι λέτε?
Δυστυχώς, Νίκο, δεν είναι θέμα μόνο μετεωρολόγων τελικά. Όμως, δυστυχώς, όσον αφορά τουλάχιστον τη δικιά μου ειδικότητα, τουλάχιστον τη δικιά μου επιστήμη, θα έλεγα ότι δυστυχώς τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα. Έχει μεγαλώσει η έκταση η οποία είναι υποψήφια, αν δεν έχει ήδη ερημοποιηθεί. Και αναφέρομαι και στην Κρήτη. Κυρίως το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα του νησιού μας είναι αυτά που ταλαιπωρούνται, τα νότια και τα νότια-ανατολικά και ανατολικά τμήματα, τα οποία ταλαιπωρούνται τα τελευταία χρόνια κυρίως από τα χαμηλά ποσοστά βροχόπτωσης, κυρίως από την υπεράντληση των υπογείων νερών, με αποτέλεσμα να δίνουμε χώρο στο νερό της θάλασσας να εισχωρεί στον υδροφόρο ορίζοντα, κυρίως από τις αγροτικές πρακτικές όπως είναι η εντατική καλλιέργεια που εξαντλεί ουσιαστικά τα θετικά συστατικά του εδάφους, η υπερβόσκηση σε αρκετές περιοχές, η αποψήλωση, όλα αυτά διαταράσσουν και έχουν ήδη διαταράξει κυρίως το φυσικό περιβάλλον και δημιουργούν τις συνθήκες για ερημοποίηση και στα νοτιότερα τμήματα, νότιο και νότιο ανατολικά τμήματα της Κρήτης. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσον αφορά η επέτειο στην οποία εορτάζεται σήμερα, έχει να κάνει κυρίως με τον ανθρωπογενή παράγοντα.
Είναι ένοχος. Το δημοσίευμα που διάβασα έλεγε ότι ένοχος είναι ο άνθρωπος.
Ακριβώς. Ειδικά για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη επέτειο, τη συγκεκριμένη θέμα που συζητάμε, θα έλεγα ότι η ευθύνη του ανθρώπου ξεπερνάει το 80-90%.
Ναι.
Και η απολύτηση του κλίματος έχει να κάνει, θα έλεγα, μέχρι σε ένα σημαντικό σημείο και πάλι με τον ανθρωπογενή παράγοντα. Έτσι λοιπόν η ερημοποίηση συνιστά ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντολογικά ζητήματα. Το γνωρίζουμε αυτό και, ξέρεις Νίκο, συμπεριλαμβάνεται, κατατάσσεται μέσα στις τρεις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ανάπτυξη, για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη μας. Τώρα, όσον αφορά τη συνέχεια, το τι πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο
αφού είναι ένοχος, αφού ο άνθρωπος αφού είναι ένοχος ο άνθρωπος, δεν πρέπει να πληρώσει κιόλας, δηλαδή εννοώ τι πρέπει να κάνει για να το αποφύγει.
Και είναι πολύ απλά αυτά τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε, ναι, και σε λίγα χρόνια να έχουμε βελτιώσει. Το πόσο δεν το γνωρίζω, αλλά τουλάχιστον έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
Ναι.
Και παράδειγμα, μια αναδάσωση και η φυσική αναγέννηση των δασών είναι ένα από τα μέτρα τα οποία, από τις ενέργειες τις οποίες μπορεί ο άνθρωπος να συμβάλλει.
Μάλιστα.
Η βελτιωμένη διαχείριση του νερού, δηλαδή το να αποθηκεύουμε το όποιο βρόχινο νερό για να το επαναχρησιμοποιήσουμε.
Ναι.
Να επαναχρησιμοποιούμε τα καθαρισμένα ύδατα από τους βιολογικούς καθαρισμούς. Η αφαλάτωση, ακόμα και η αφαλάτωση, η χρήση θαλασσινού νερού για αθεκτικά φυτά. Ξέρεις, υπάρχουν φυτά τα οποία, βέβαια, καλό θα ήταν και μια κουβέντα και με γεωπόνο, ο οποίος θα μπορέσει να δώσει τέτοιες συμβουλές. Υπάρχουν φυτά τα οποία το θαλασσινό νερό, για παράδειγμα, ή το αφαλατωμένο νερό, το οποίο ακούω ότι ενδεχομένως να χρησιμοποιούμε και σε λίγο καιρό εδώ στην Κρήτη, είναι από τα... Δεν τα ενοχλεί. Δεν μπορεί να τους δημιουργήσει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, η σωστή διαχείριση του πόσιμου νερού, του όποιου πόσιμου νερού μας έχει μείνει. Η αναδάσωση επίσης, η σταθεροποίηση σε κάποιες μορφές καλλιέργειας και να πάμε σε μια πιο, όχι τόσο εντατική μορφή καλλιέργειας. Είναι πράγματα τα οποία γνωρίζουμε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν το κάνουμε όμως, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο.
Εγώ πιστεύω ότι δεν το κάνουμε για οικονομικούς λόγους. Δυστυχώς.
Ναι, για οικονομικούς λόγους.
Για λόγους κέρδους, δηλαδή. Θέλουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, η βιολογική σε όλους τους δήμους νομίζω ότι λειτουργούν.
Ναι.
Εκεί θα μπορούσε να γίνεται μια επαναχρησιμοποίηση των νερών.
Ακριβώς.
Όπου δεν γίνεται είναι ευθύνη της διοίκησης.
Ακριβώς.
Να δουν τους λόγους για τους οποίους αυτό το νερό δεν επαναχρησιμοποιείται.
Ναι. Να επαναχρησιμοποιείται στην άρδευση, να ποτίζονται χωράφια, έτσι.
Νίκο, αυτή τη στιγμή πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται άμεσα από το οικοσύστημα των ξηρών περιοχών που βρίσκονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 90% αυτών των 2,5 δισεκατομμυρίων βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτοί οι άνθρωποι πολύ σύντομα, αν δεν γίνεται ήδη, που γίνεται ήδη, θα αναζητήσουν νέες πατρίδες. Το έχουμε συζητήσει στην εκπομπή σου, ότι μέσα στο 2050, μελέτη του ΟΗΕ, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της απερίμωσης περιοχών, μεγάλων περιοχών, πάνω από 250 εκατομμύρια μέχρι το 2050 και έχουμε 2026, δηλαδή σε 20 χρόνια, θα κινηθούν από την υποσαχάρια Αφρική και από την Αφρική προς την Ευρώπη.
Ακριβώς.
Απελπισμένοι, γιατί θα πρέπει να βρουν καινούργιες συνθήκες ζωής. Να πρέπει να επιβιώσουν. Γνωρίζουμε τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Ξέρουμε τι είναι αυτό που έρχεται. Αντιλαμβάνεσαι ότι άμεσα χρειάζεται, και δεν το λέω εγώ, είναι και αυτή η μελέτη του ΟΗΕ, πάνω από 540 εκατομμύρια εκτάρια, δηλαδή μια έκταση περίπου δύο φορές σαν την Ινδία, εδάφους, το οποίο θα πρέπει να καλλιεργηθεί για να καταπολεμηθεί η πείνα.
Μάλιστα.
Ο πληθυσμός αναπτύσσεται, μεγαλώνει καθημερινά. Και κυρίως σε περιοχές οι οποίες χρήζουν βοήθεια, χρήζουν επεμβάσεων από τουλάχιστον από τις οργανωμένες και θα έλεγα τις πιο εξελιγμένες κοινωνίες της Δύσης.
Έχω μια μηδρά ελπίδα μόνο, Μιχάλη, να ακουστούμε η μικρή μας φωνή, να είναι μάλλον ένα πετραδάκι στο να συμβούν αυτά τα οποία περιγράφουμε.
Τα πάντα είναι ένας κρίκος σε αυτή την αλήθεια που λέμε. Πρόσφατα έχουμε διαβάσει για τις μετακινήσεις μεταναστών που έρχονται
ψάχνουν. Ναι, αλυσίδα είναι, σίγουρα.
Τη διαχείρισή τους εδώ, τις αντιδράσεις που γεννάει αυτή η διαχείριση και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι μία αλυσίδα.
Έτσι.
Κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας έχει τη δικιά της σπουδαιότητα. Αν κόψει ένα κρίκο αυτή την αλυσίδα, πολύ απλά καταστρέφει την αλυσίδα.
Έτσι.
Οπότε δεν είναι τίποτα τυχαίο από όσα ζούμε και όσα θα ζήσουμε. Είναι απόρρια κρίκων, απόρρια ενεργειών, οι οποίες γίναν ή δεν γίναν. Δικών μας ενεργειών. Εννοώ ενεργειών του ανθρώπου.
Του ανθρώπου, ναι. Σωστά. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για όλα αυτά τα έγκυρα και διαφωτιστικά που μας είπες. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.